Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, na današnji dan obeležava 95 godina postojanja. U godini jubileja organizovane su mnoge emisije i koncerti. Ovim povodom današnja emisija o Zlata jabuka posvećena je istoriji Radio Beograda i početcima emitovanja muzičkog programa. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. Radio Beograd ima veoma živopisnu priču koja se piše i danas. Prvi put se oglasio iz radio telegrafske stanice u Rakovici 1. oktobra 1924. godine. Svakog utorka, četvrtka i subote od 18.45 do 19.45 prenošeni su koncerti, čitane vesti, servisne informacije, reklame, vodostanje, kao i berzanski izveštaji. Vesti su pripremali novinari politike i dnevnih novosti, a muzički deo programa direkcija Beogradske opere. Program su na talasu 1650 metara emitovali inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović i studija u Knez Mihajlovoj ulici broj 42. Radio Pariz je počeo sa radom samo 6 meseci ranije, a istog dana kada i Radio Beograd prvi put se oglasio Radio Beč. U periodu od 1924. do 1929. godine radijski poslanici postepeno su ovladavali tehnikama prenosa i kreiranja programa. U nedelju 24. marta 1929. godine iz prostorija na drugom spratu zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda. Hor pevačkog društva Obilić otpevao je himnu, a glumci Narodnog pozorišta su odigrali prvu srpsku radiodramu Đakon Stefan i dva anđela. Kada je počeo sa radom Radio Beograd, narodne pesme su se mogle čuti na dva načina. Preko radio talasa, uživo ili sa gramofonskih ploča. Pevali su tada poznati dramski i operski umetnici Žanka Stokić, Teodora Todar Senović, Nada Aleksandrović, Lela Jovančić, Bora Janjić i drugi. Među njima najpoznatiji je bio beogradski advokat Mijat Mijatović.
Piju nane, vino piju nane, a geseraj lije. Vino piju nane, vino piju nane, a geseraj lije. Sužila i na ne, sužila i na me, ai culma de voica. Suzi lainane, suzi lainane, ai culma de voica. Come nane, kako, come nane, času to davaše. Kako, come nane, kako, come nane, času to davaše. Joj se nane, svaki joj se nane, za nje vraša vaše. Svaki joj se nane, svaki joj se nane, za nje vramašaše.
Čuli smo Mijata Mijatovića uz orkestar Dušana Popaza. Ovo je emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas govorimo o istoriji Radio Beograda i počecima emitovanja muzičkog programa. 1. oktobra 1924. godine svečano je puštena u javni saobraćaj Beogradska radio stanica. Prvi koraci muzike na radiju bili su rukovođeni težnjom da se radiofonija putem muzike približi publici, odnosno slušaocima. Pevanje uživo podrazumevalo je nastup u studiju uz pratnju klavira ili orkestra ili direktan prenos iz neke od poznatih beogradskih kafana. Često su emisije narodne muzike bile koncipirane i kao kolaži iz pojedinih delova zemlje, a popularne emisije su bile Banatsko veče i Vojvođansko veče, u kojima se pevalo uz gajde ili tamburaše, a imena učesnika, nažalost, nisu sačuvana. Kao što smo rekli, jedan od najpoznatijih pevača bio je beogradski advokat Mijat Mijatović. Pevanje je bila njegova najveća ljubav. Snimio je preko 100 ploča sa narodnim pesmama i operskim arijama. Bio je prvi pevač na svetu koji je u to vreme prilikom snimanja ploča koristio tehniku nasnimavanja, kaže Saša Janoš u tekstu Istorija radio pevanja. Oduševljen Mijatovim pevanjem, kompozitor Stanislav Binički napisao je splet od 7 vranjanskih pesama koje je nazvao Mijatovke po čuvenom pevaču.
Thank you.
smo jedan deo iz Mijatovki koje je Stanislav Binički posvetio Mijatu Mijatoviću. Izveo ga je Veliki narodni orkestar pod dirigentskom palicom Đorđa Karaklajića, snimak iz 1960. godine. Paralelno sa Mijatom pevao je i Milan Timotić, često nazivani Mali Mijat ili Novi Mijat, koji je na Radio Beogradu bio sve do početka Drugog svetskog rata, a kasnije je otišao u Sjedinjene Američke Države i tamo nastavio karijeru. Poslušajmo sada ovaj redak snimak iz bogate fonoteke Radio Beograda. Milana Timotića uz kapelu Paje Todorovića.
Pevačico, pevačico, drugarico, drugarico, komšinico. Oj, čujte ljudi, ja sam sama. Dao po tri noći nisam spao, sve na ketan na aduta, dok ne ostam bez kaputa.
Slušate emisiju Od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas govorimo o istoriji muzičkog programa Radio Beograda. Septembra 1929. godine pojavljuje se na tek otvorenoj radio stanici po nagovoru prve spikerke radija gospođe Jelene Bilbije u Beogradu već tada poznati Sima Begović. Njegov otac, popularno nazvan Mali Teša, od strane stare bojemske generacije, bio je izvanredan prvi tenor, šef horista Beogradske opere i punih 35 godina aktivan član Narodnog pozorišta. Zadojen pesmom od najranije mladosti, Sima Begović ulazi u tajne narodne muzike. Rođak Borislav Berisavljević naučio ga je da svira gitaru i ubrzo se priključio amaterskom orkestru koji su sačinjavali Vlasta Antonović, Tadić, Carevac, Berisavljević i drugi. Prve godine na radiju, sada kao profesionalac, Sima Begović nastupa kao pratilac narodnih pesama na gitari. 1930. godine oformljen je trio Sime Begovića koji je izvodio narodnu muziku na radio stanici i pratio pevače, profesionalce, članove Narodnog pozorišta, Milevu Bošnjaković, Ljubicu Milivojević, Teodoru Todu Arcenović, gospodina Milutinovića i Boška Nikolića, kao i amatere koji su takođe interpretirali narodnu pesmu. Od 1935. godine Sima Begović počinje da svira i peva zajedno sa sestrom Lelom Đorđević narodne pesme na Beogradskom radiju. To je bio prvi duet na radio stanici u Beogradu. Za ove podatke koristili smo tekst iz dokumenta Nedeljni program radio emisija od 28.1939. godine. Čuli smo izvođenje Teodore Tode Arsenović. Dolaskom Sime Begovića na Radio Beograd počeo se stvarati Narodni orkestar. Od avgusta 1935. godine ima 4 člana, 2 violine, čelo i gitaru. Pratnja se postepeno dopunjava sve do 1936. godine, kada je i oformljen orkestar Sime Begovića. Vremenom se ovaj orkestar potpuno osposobio, tako da je u svom sastavu imao 6 članova, 2 violine, violu, čelo, kontrabas i gitaru, i predstavljao je jednu od najjačih snaga radio stanice, izvodeći narodnu muziku i prateći pevače. Orkestar je, kako kaže Sima Begović kasnije, mnogo dobio dolaskom advokata gospodina Carevca u našu sredinu. On je prvoklasni violinista za narodnu pesmu. Od 1939. godine na čelu ovog orkestra bili su Sima Begović gitara i Vlastimir Pavlović Carevac prva violina. Ovo je podatak iz dokumenta knjiga Radio Beograda od 24. marta 1939. godine. U to vreme postojao je i stalni tamburaški radio orkestar pod upravom gospodina Aleksandra Aranickog. Bila je ovo kompozicija Makse Popova, Marš Srpska zora. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Povodom jubileja 95 godina danas govorimo o istoriji narodne muzike na Radio Beogradu. Na sakupljenju muzičkog blaga naših naroda radile su generacije muzičkih pregalaca. Sima Begović, prvi gitarista i solista, osnivač Narodnog orkestra i prvog dueta na radio stanici, bio je jedan od strasnih sakupljača narodnog izvornog stvaralaštva. 1. marta 1937. godine za šefa muzičkog programa radija postavljen je gospodin Mihajlo Bogdragović. Preduzimane su mere za još brižljiviji izbor izvođača u emisijama ove vrste. Vršene su sa orkestrom probe sa pevačima i obezbeđena je stručna kontrola nad emisijama. Referent za narodnu muziku na radiju bio je Sima Begović. Za prijem novih pevača predložena je komisija koju su činili Sima Begović, Vlastimir Pavlović Carevac, Rafailo Blam i Đorđe Karaklajić. Iz dopisa Sime Begovića, šefa muzičkog programa od 1.3.1938. godine, izdvajamo sljedeći tekst. Vidi se da je gospodin Bogdragović izdao naređenje da svi pevači u roku od 10 dana do nastupa na radiju moraju imati nekoliko proba sa gospodinom Simom Begovićem, sa proverom tekstova i intonacija. Tu se i kritikuju pevači, gospoda Raša Radenković, Uroš Seferović i gospođa Denić, što se ponekad ne pridržavaju gornjeg uputstva radio stanice. Slušamo zapis izvođenja Raše Radenkovića. Thank you.
se ženim, dok sam još ne mlad, upala mola na zemi, iz roda velika. Ubava moma da zemim iz roda velika.
Od zlata jabuka.
Raskopčaj momo jele, da vidim grudi te, šalvare skidaj dole, za ljubav skidaj te. Šalvare skidaj dole, za ljubav skidaj te. Ostaće večan spomen velike ljubavi. Ostaće večan spomen velike ljubavi.
Prvi koji je dao Simi Begoviću ideju za kultivisanje narodnog repertoara bio je gospodin Pavle Stamatović. Zahvaljujući njegovim sugestijama, počeo je obilaziti Narodnu biblioteku, gde je pronalazio stara izdanja nota štampanih još daleke 1850. godine. Neumorni Sima je do repertoara za duet od sakupljenih 4000 pesama došao posredno iz zbirki naših melografa Vladimira Đorđevića, Koste Manojlovića, Josifa Marinkovića, Isidora Bajića i drugih, a neposredno sa terena gde je tragajući za izvornim pesmama obišao celu Srbiju i Makedoniju sa čvrstom odlukom da treba čuti pesmu u kraju gde je ponikla. Tako je beležio pesme na licu mesta i odmah ih je uvrstio u repertoar koji do dana današnjeg nije prevaziđen, ani dostignut kod nas pa i u svetu. Zapis iz dokumenta Vreme od 28.3.1939. godine, ilustrovani časopis Radio Beograda od 28.3.1939. godine i dopis Upravnog odbora Radio Beograda od 6.7.1940. godine. Sledi Mala pesma bez reči i orkestar Veseli Beograđani. Saksofonsko pevanje u vreme 20. i 30. godina prošlog veka bilo je u nezavidnom položaju. To najbolje opisuje muzikolog Vladimir Đorđević u Narodnoj pevanci iz 1926. godine. Ako navedenu tvrdnju uzmemo kao činjenicu, saznajemo da biti pevač koji peva u kafani nije bilo mnogo cenjeno zanimanje. Međutim, bilo je dobrih kafana u kojima su pevali dobri pevači, kao što su Sima Vasiljević, Mile Brujić, Sulejman Sulja Đakić, sestre Zorice i Danče Nikolić i drugi. Najpoznatija među njima bila je Sofka Nikolić, popularna širom Evrope već sa 16 godina. Po njenom dolasku u Beograd, sredinom 20. godina, menja se odnos prema kafanskom pevanju. Radio Beograd tada obavlja prenose iz kafane Kragujevac, u kojoj ona peva uz orkestar Paje Nikolića. Prvi put Sofkino pevanje prenošeno je preko Radio Talasa 11. decembra 1929. godine, a zbog velikog broja obožavalaca njene pesme, često je pozivana da nastupa u emisijama narodne muzike. Tokom karijere, do 1939. godine, snimila je preko 100 gramofonskih ploča sa više od 200 pesama. Legendarna Sofka Nikolić uz orkestar Paje Nikolića. Ovo su Talasi Radio Beograda 2 i emisija O Zlata jabuka. Danas govorimo o istoriji narodne muzike na Radio Beogradu. Ovom nizu pevača koji su izvodili program na Radio Beogradu, pre Drugog svetskog rata dodajmo i Vuku Šeherović, veoma poznatu i popularnu interpretatorku bosanskih sevdalinki, kako se govorilo, srebrnog glasa. Vuka je pevala u kafani, čiji je vlasnik bio njen muž i često je gostovala u radijskim emisijama Bosansko veče, pevajući sama ili u duetu sa Urošem Seferovićem. Još se traga za njenim predratnim pločama, za koje se pretpostavlja da ih je snimila. Od posleratnih snimaka danas je poznato samo pet. Slušamo Vuku Šeherović. Do 1954. godine na Radio Beogradu pevalo se uživo i nisu beleženi trajni snimci, pa mnoge glasove tadašnjih interpretatora nikada nećemo čuti. Ostala su samo imena i nazivi pesama. U periodu predratnog Radio Beograda, prema podacima Saše Spasojevića, istraživača iz Beograda, pevalo je preko 200 narodnih pevača, sviralo više od 80 različitih orkestara i muzičkih sastava, narodna muzika emitovana je iz skoro 30 restorana i otpevano je na hiljade pesama. A onda je došao rat i Nemci su preuzeli Radio Beograd. Tada je već malo kome bilo do pesme. Sledi kolo u izvođenju Rafaila Blama. Thank you. Beograd je bombardovan 6. aprila 1941. godine u vreme dok je trajala emisija narodne muzike na Radio Beogradu. Ubrzo su ga Nemci potpuno preuzeli. Iako je period od 1941. do 1944. godine istraživačima najmanje poznat i istog doba ima najmanje pisanih dokumenata, na osnovu postojećih može se dobiti barem delimična slika o pevačima, muzičarima i uopšte muzičkom programu na toj radio stanici. Program je bio u celini skraćen na svega nekoliko sati dnevno, ali je bila zadržana osnovna programska koncepcija koja je međutim mnogo zavisila i od trenutnog stanja u Beogradu i na raznim frontovima. U ovom periodu narodne pesme nastavili su da pevaju pevači koji su već bili na radiju, kao što su Milica Bošnjaković, Divna Radić-Đoković, Branislav Pivnički, Bogdan Butaš, Dragi Petrović i drugi. Tokom okupacije došla i nova garnitura pevača. Mnogo pevača imalo je nastupe samo jednom ili dva puta, što znači da radio nije imao stalne soliste kao ranije. Za vreme okupacije repertoar je bio isti kao i ranije. Najviše su se pevale gradske pesme i sevdalinke, ali bilo je i narodnih i romansi. U to vreme bile su popularne emisije Svirka i pesma sa Balkana i Beograd Boru, kao i Šareno veče sredom i Želje slušalaca nedeljom. Organizovani su bili i prenosi iz restorana, kao na primer iz Tri šešira. Završetak Drugog svetskog rata označio je novi početak za Radio Beograd, koji je tada promenio ime u Radio Jugoslavija. Nova vlast vratila je kompozitora Mihajla Vukdragovića na najvišu funkciju u oblasti muzičke struke, koja je objedinila mesta glavnog muzičkog urednika radija i direktora za muzičku produkciju, program i arhivu. Na tom položaju bio je od 1944. do 1948. godine. Jednu od veoma značajnih uloga u tom periodu pripada etnomuzikologu Miodragu Vasiljeviću, čoveku koji je gajio veliku ljubav prema izvornom narodnom stvaralaštvu i na radio stanicu je dovodio svoje studente i pevače za koje je čuo da lepo pevaju, čime je obogaćivao program. Iako je Beograd oslobođen 20. oktobra 1944. godine, u nekim delovima zemlje borbe su još trajale. Preuzeti od Nemaca radio stanicu značilo je mnogo. Iz zarobljeništva se prvi vratio Đorđe Karaklajić, koji je postao urednik za narodnu muziku, a zatim i Maksa Popov, koji je preuzeo tamburaški orkestar od Aleksandra Aranickog. Ubrzo za njima iz zloglasnog koncentracionog logora Dachau vratio se Vlastimir Pavlović Carevac, koji je postao šef Narodnog orkestra. Tokom okupacije vodio ga je Dragić Obrenović, koji je posle toga nastavio da svira u njemu. Sa Carevcem je počela nova epoha narodne muzike na Radio Beogradu. Oktobra 1924. godine pokretanjem programa stanice Beograd Rakovica počelo je ispisivanje živopisne istorije Radio Beograda, koji je tokom decenija izrastao u nacionalnu, kulturnu i medijsku ustanovu najvišeg ranga. U podne u svečane sali Srpske akademije nauka i umetnosti u zgradi odakle je 24. marta 1929. godine Radio Beograd započeo svakodnevno emitovanje programa, Dan Radio Beograda biće obeležen svečanom akademijom i uručenjem nagrada Zlatni mikrofon zaslužnim pojedincima za dugogodišnji rad, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Večeras, na drugom programu Radio Televizije Srbije u 21 čas, biće prikazana specijalna emisija 95 godina Radio Beograda iz veka u vek. Poštovani slušaoci, danas smo vas podsjetili na jedan segment iz naše bogate istorije, na početke emitovanja narodne muzike na Radio Beogradu. Današnju emisiju privodimo kraju zvuke Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.